Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Dobrý večer. Vítám všechny posluchače studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači. Moje jméno je Petr Svoboda a dneska pozvání do studia přijal Lumír Láska. Ahoj Lumíre, vítám tě tady ve vysílání.
Ahoj Pedro, děkuji za pozvání. Ahoj přátelé Svobodného vysílače a studia Vzájemná úcta. Zdravím vás, děkuji.
Taky tě zdravíme. A Lumír s náma přišel dneska pozdílet svoje zkušenosti a vhledy z jeho cesty za poznáním, kterou už ušel dalekou. Napsal i o tom knihu, která se jmenuje Maitreya Buddha Sutra aneb prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. A dneska bychom vám chtěli z knížky tady přečíst nějaké ukázky a potom rozebrat a popovídat si o tom. Tak já jsem tady vybral na úvod, jsem si říkal, že takový to, ten základ toho všeho je vlastně uvědomění té pomíjivosti. Tak jsem si říkal, že bychom mohli vzít pro začátek hnedka tady z první kapitoly nějakou ukázku, jestli souhlasíš. Takže bychom se podívali trochu na tu matici univerzálního zákona.
No určitě, já jsem pro cokoliv, co ti dá smysl, tak jak ti to přijde pod ruku a můžeš třeba kousek přečíst a já to můžu nějak ozřejmit nebo rozvíjet ten smysl toho, nebo vlastně ta pomíjivost, doktrína té pomíjivosti je vlastně univerzální zákon všeho a prostě to je hlavní doktrína, jako jo, v tom případě to znamená, jo, takže vlastně můžeš se o tom bavit z té strany a vždycky dojdeš k té pomíjivosti, jo. Takže já jsem pro cokoliv, jak ti to bude připadat, podle toho, jak ty budeš chtít si to režírovat, nebo tady pro posluchače, jako jo, tak já jsem tady k dispozici. Na cokoliv se mě ptej, nebo já vím, že ty toho už spoustu víš a spoustě toho tomu rozumíš, tak když budeš mít takový dojem, že by to bylo nesrozumitelný pro posluchače, tak se když tak zeptej, protože mě i některý vhledy přijdou naprosto srozumitelný, ale to neznamená, že když přijdou srozumitelný, mě, že přijdou srozumitelný každému, takže jako... Já nechám to na tobě.
No a věřím, že spousta posluchačů už taky některý pořady slyšela a už taky lecos jako znají, ale tak třeba i právě pro ty nový posluchače, že bychom i takhle shrnuli ten základ. Tak já tedy přečtu...
No, v tomhle máš pravdu. Děkuju, já jenom ještě doplním, já jsem mile překvapený, protože máš pravdu, protože čím dál tím víc lidí začíná rozumět doktríně. A máme takovou zpětnou vazbu, že opravdu lidi se zajímají o ukončení té psychologické trýzně. Já jenom ještě uvedu na začátek, že vlastně proč se o to vůbec zajímat, o to poznání. Tak ten důvod, proč se o to zajímat je, že když to poznání pronikne, tak nachází svůj vlastní klid, který pramení z toho poznání. A ten klid je nezávislý na vnější realitě. A člověk tak může získat vládu nad svým vlastním osudem. Jo? Takže to je ta motivace a ten důvod zpřístupnit posluchačům to poznání, aby mohli získat skrze to vědění tu moc nad tou svojí karmou nebo nad tím osudem. Takže tak. No. Děkuju.
Tak jo. Taky děkuju za doplnění. Tak já teďka kousek přečtu. Takže je to strana 24, kdyby někdo si to chtěl potom ještě studovat. A tady je matice univerzálního zákona. V plus OT plus Z rovná se prázdnota. Převedená do slov, což je další možný druh jazyka, jednoduše znamená, že každý vznik v sobě obsahuje zánik, že pokud zde něco na okamžik je, tak to zde ve skutečnosti již není. To znamená absenci toho, co se jeví, že zde je. To znamená, že všechny složené jevy bez rozdílu jsou již nyní nevzniklé, jsou nezrozené, nejsoucí. To znamená, že jsou iluzorní, jsou snové. Proto Buddha říká, není žádného rozdílu mezi snem a takzvanou skutečností. To je rovnost všeho. Proto není podstatné, zda bytost bdí nebo sní, protože v obou těchto realitách subjektivně zakouší naprosto stejné kvality, stejné atributy, které vzniknou, okamžik trvají a zaniknou, tedy nejsou. Ať už se tedy bytost nachází v takzvané realitě stavu bdělosti, nebo v takzvané realitě snu, nebo v jakékoliv jiné realitě, opět rovnost v závorce, ať se zde bytost pokouší cokoliv mentálně uchopit a podržet, to, co se bytost pokouší mentálně uchopit a podržet, zde ve skutečnosti reálně není přítomno. Jelikož je situace povahy všech realit stejná, není ve skutečnosti rovněž myslitelné tyto reality dělit na snové, bdělé nebo jiné. Stejně tak, jako je nemyslitelné rozdělení bytostí na ty, které bdí, na ty, které spí. A přece je možné říct, že bytosti, které si tohoto poznání vědomé nejsou, spí, ať se může zdát, že zrovna bdí. No, tak to je taková krátká ukázka na úvod. No, a teď mám to trochu třeba rozvíjet, jak já to třeba chápu, nebo chceš se rovnou do toho pustit?
No, já, mě k tomu napadly takové dvě základní věci, já zkusím k tomu to říct a ty, když ti něco napadne, tak si když tak udělej poznámku a dozeptej se. Když ti napadne něco očima posluchače, co podle tebe by je mohlo zajímat, to, protože to, jako ty třeba tomu můžeš rozumět, ale když se napojíš na posluchače, tak se na to můžeš podívat očima někoho, kdo to slyší poprvé, nebo si sám pamatuješ období, kdy jsi to slyšel ode mě poprvé, tak jsi měl taky spoustu otázek. Tak určitě bude přínos pro ty posluchače, když vlastně se vžiješ do té role toho Pedra ještě předtím, než to poznání obdržel, než ho uskutečnil a v podstatě zprostředkuješ jim posluchačům toho Pedra. Protože mezi těmi posluchači bude zase nějaký Pedro, který neví to, co tento dnešní Pedro už ví, třeba, jo. Když to řeknu takhle. No, já jenom k té rovnici, ty jsi tam zmínil to V plus OT plus Z rovná se prázdnota. A ono to na začátku té sutry jako je rozepsáno, anebo ještě potom, tam se to vlastně opakuje, já na to skladu důraz. Já jsem vlastně vzal ten zákon pomíjivosti a shrnul jsem ho do rovnice, do matematického vzorečku, kdy jsem vlastně ten jazyk, ten programovací jazyk, tu řeč, kterou hovoříme v našem případě, je to čeština, spojil s matematickým jazykem a napadlo mě, jak já jsem si kladl otázku, jak nejlépe zpřístupnit to poznání Buddhu všem, aby to bylo srozumitelné jazykem dnešního světa. A vím, že lidi jsou pořád zaujatí tím vypočítáváním, co mají, co získávají a o co přicházejí, tedy zisk a ztráta, ať už jsou to přátelé nebo majetek. Ať už jsou to nepřátelé. Prostě neustále všichni čelíme stejné realitě těch jevů. Neustále jako něco získáváme a neustále o něco přicházíme. Třeba před pár lety já jsem ani nevěděl, že získám Petra, tebe jako přítele, a jako v době, kdy jsem tebe neznal, tak jsem měl přátelé, který třeba dneska nemám, anebo jsem měl v době, kdy jsem tě neznal, nepřátelé, který jsou dneska přátelé, jo, a je to tak jako ta realita se s náma v úvozovkách takhle pohrává. A teďka, jak se s tím vypořádat, tím ziskem a s tou ztrátou, s tou hrou na ten zisk a ztrátu, je vlastně, když na jakýkoliv ten jev, ať je to přítel, člen rodiny, nepřítel, ať je to takzvaná šťastná událost nebo takzvaná nešťastná událost, tak jak k tomu zaujmout takový postoj, aby člověk byl vyrovnaný, postoj vyrovnanosti, postoj, který by člověka uspokojil. Jo. To je vlastně ten důvod, proč vlastně se člověk v úvozovkách pachtí za poznáním, aby mohl tu svoji mentální, psychologickou trýzeň ukončit, nebo aby nad ní zvítězil, aby mentálně obsáhl tu realitu, aby nad tím světem jeho zvítězil. No a Buddha vlastně nám nabízí tu možnost této svobody. A on právě konstatuje tu pomíjivost. A já jsem tu pomíjivost převedl do toho matematického vzorečku za užití tedy jazyka. Dá se říct, že to je programovací jazyk. A zatímco IT specialisté používají jedničky a nuly, tak já jsem použil jazyk, češtinu. A to V plus OT plus Z rovná se, jak si řekl, prázdnota, rovná se nula, neboli výchozí bod, prvotní stav Buddha,
ze
kterého jsme všichni vzešli. Ano?
No, že jsem vlastně neřekl, co ta zkratka znamená asi.
No. Já to vlastně teďka už vlastně to dořeknu, protože vlastně k tomu směřuju. A to je vlastně to první, na co jsem chtěl upozornit, jak si četl, že vlastně to V je zkratka pro vzniká, tedy jakýkoliv jev v našem životě, když si představíme jako V, tak vzniká, takže to může být. Narodili jsme se a najednou tím naším narozením vznikla maminka a tatínek, nebo tak samozřejmě, že pro ten plod vznikla ta maminka dřív, ale jako, dejme tomu okamžik, kdy jsme si uvědomili maminka, jako toto je maminka, jo. A vznikl tatínek, vznikl to, a dám příklad, kamarád. Vznikla věc, která je moje, třeba moje kolo.
Mm-hmm.
Tak to jsou všechno jevy. Jo? Jsou jevy v té vnější realitě, kterým čelíme každý ve své subjektivitě. Jo? A ty jevy vznikají. Jo? Ale už dopředu, i když vznikla maminka, je vlastně už předem daný, a to je ten zákon, pomíjivosti, na který ten Buddha poukazuje, že pokud vznikla maminka, tak pokud jakýkoliv jev vznikl, tak už v sobě, už je to zákon, že každý jev, který vzniká v sobě, už obsahuje a zahrnuje zánik. Jo? Uh-huh. Takže to první písmenko v té rovnici je vzniká. A bavíme se o jevech. Jo? Tedy jev vzniká. Já ještě uvedu takovou informaci, že dharma, psáno dharma, je vlastně jev. Je vlastně sanskrtské slovo jev. A to učení všech budhů se jmenuje dharma a jmenuje se proto. A pro probuzené bytosti je slovo dharma nejdůležitější, nejzásadnější slovo v celém univerzu. Protože dharma znamená jev. A učení budhů se jmenuje také dharma, protože to je učení o dharmech, o všech jevech. Jo? Poukazem na to, že vlastně, poukazem na to, o čem se tady teďka bavíme, poukazem na to, že všechny jevy právě vznikají, okamžik trvají a zanikají. Takže my v té rovnici máme V, jako jev vzniká, ať je to maminka, ať je to kolo, ať je to tatínek, ať je to přítel, ať je to nepřítel, ať je to majetek. Všichni neustále v našich realitách tyhle ty jevy vznikají. Ať je to naše tělo, toto dočasné tělo. Jo?
Mm-hmm.
Potom jsem tam dal znamenko plus a dal jsem tam zkrátku OT, a to znamená okamžik trvá. Takže každý jev vzniká jako bábovička na pískovišti, nebo než nám jí třeba někdo rošlapé, nebo než jí třeba déšť rozmočí. Nebo prostě víme všichni, že získáme rodiče a že o ně přijdeme. A nebo víme, že jsme třeba dětem rodiče a sami ty děti o nás přijdou. Jo? Každý vztah bude rozvázán. Každé navázání vztahu bude rozvázáno. Jo? Takže nebo něco získám a mám představu, že něco je mé a přijdu o to. Jako, jo. A to učíme všichni bez výjimky a ten Buddha vlastně poukazuje na to, jako podívat se na tu realitu, jako na tu pomývost, na takovou, jaká je. A to znamená, že vlastně ve své podstatě nezáleží na tom, jakým způsobem se odehraje to vzniká, okamžik trvá, zaniká. Buddha prostě konstatuje, že vše, co vznikne, zanikne. Jo.
No. A netýká,
takže já jsem dal. Ano, Pedro, povídej.
No, že jsem chtěl jenom říct, že se to netýká jenom těch jako hmotných jevů, ale vlastně i třeba těch myšlenek a i toho všechno, co
ano.
Vlastně je možný vnímat nějakým způsobem.
Děkuji za doplnění. Já jsem teďka mluvil hlavně o těch hmotných jevech, protože vlastně ty hmotné jevy předchází těm psychickým jevům, protože všechno to, co si představíme, tak psychicky si můžeš představit i projekt domu, nebo projekt auta, nebo letadla, toho, co chceš jako oživit. Jo. Stejně tak je to s tělem. Jo. Ty máš představu já a te chceš nechat dát vzniknout. Jo. A k tomu bych se ještě potom dostal kousek později, ale vlastně můžeme to teďka už nakousnout, protože ono se nám to trošku větví. Protože to poznání je hluboké a vlastně ze všech různých úhlů ti vychází pořád to samé a je to dokonalý, jak to všechno do sebe krásně zapadá. I ta odpovědnost s tím spojená. V podstatě už to, že máš toto tělo, tak v okamžiku, kdy ho odevzdáš, když zanikne, tak pokud nemáš to poznání, o kterém se tady bavíme, tak trpíš představou, že toto je smrt. Jo. A v okamžiku, kdy nemáš to poznání a máš dojem, jako že nastala smrt, tak automaticky se dostaví jako smutek a křivda a nějaký pocit nebo nějaký stav nespravedlnosti, kdy ostatní ještě trvají. Já už netrvám, to moje já, které vyznávám, a to je ten psychický jev, který ty si krásně řekl, že to nejsou jenom ty fyzické jevy, ale i ty psychické. No a pokud jsem smutný, že ten psychický jev netrvá, tak já a nemám poznání Buddhy, tak je v té mé subjektivitě naprosto přirozená touha po tom, abych dal vzniknout nové formě, novému psychickému jevu já. V té mé subjektivitě existuje představa já, ale já ji chci vdechnout život, pokud nemám poznání Buddhy. A pokud nemám to poznání Buddhy, tak automaticky vyhledávám jiné bytosti, skrze které se můžu inkarnovat, skrze kterým mohu dát vzniknout novému tělu. Novému já, fyzickému, a novému mé. Protože s každým já souvisí mé, to znamená, když dám vzniknout já, tak dám vzniknout mé, třeba to moje kolo, můj tatínek, moje maminka. Jo. Akorát tam je takový problém s dualitou, a to už jako trošku ještě víc předbíhám, že jakmile dám vzniknout toto jsem já a toto je mé, tak s tím současně automaticky vzniká ta dualita, ta polarita. Toto není mé a toto nejsem já a toto, jako jo, a toto se mi líbí a toto se mi nelíbí. A tak v nás vznikají automaticky jako rozpory, pokud nemáme poznání Buddhy a nevíme to, o čem se tady bavíme. A vlastně automaticky, když se by to zinkarnuje bez toho poznání Buddhy do toho elementu samsára, do toho světa utrpení, tak vlastně automaticky dá, jako se inkarnuje do duality, dobra a zla. Toto vyhovuje tomuto já a tomuto mé a toto se mu líbí a toto nevyhovuje tomuto já a tomuto mé a toto se mu nelíbí. Takže si představte tu velkou, jako obrovskou změť toho, když by to vytvoří já, vytvoří mé kolem sebe a teďka tím současně vytvoří ten strach, který s tím souvisí, aby o to já a o to mé nepřišel a ty bytosti, jak se opakovaně inkarnují v tom koloběhu zrození jasnosti samsára, tak pořád, jak se vystavují této dualitě, tak tomu pořád čelí. Ale já se vrátím ještě, jsme trošku zabrousili do takové obšírnosti, ale já se vrátím ještě k té rovnici, k těm jevům. Vzniká, pardon, tedy vzniká, ten jev vzniká, plus OT, okamžik trvá, to znamená, můžeme se podívat i na jakoukoliv disciplínu v uvozovkách lidskou, může to být třeba, já nevím, pobytu nějaký čas, třeba hodinu nebo pět s kamarádama v hospodě, tak to vzniká, okamžik trvá, zaniká, je to událost. Nebo budu s kamarádama hrát fotbal, tak ta událost vznikne, okamžik trvá a zanikne. A všimněte si, že vlastně každá lidská aktivita má tyhle ty atributy toho vzniku, toho trvání a toho ukončení. No. Takže ta třetí položka v té rovnici je Z, jako zaniká, to je představa toho konce. Jo. Takže když dáme na jakýkoliv jev anebo na jakoukoliv aktivitu, které se jakákoliv bytost věnuje, tak tam můžete číst tuto rovnici. Já jsem tu rovnici nazval Matice univerzálního zákona pomývosti a je to V jako vzniká plus OT jako okamžik trvá plus Z jako zaniká rovná se prázdnota, rovná se nula. To znamená, jinými slovy, že to, co se jeví, že zde je, už zde ve skutečnosti vlastně není. My můžeme taky říct takovýto paradoxní, jak se říká, skončilo to dřív, než to začalo, nebo skončil si dřív, než si začal, protože vlastně ty bytosti, které to nevědí toto, tak oni nevědí, že sní a oni podléhají představě toho, že se něčemu reálnému věnují a zatímco jsou ponoření do toho snu, že se něčemu reálně věnují, tak jim uniká vlastně právě to, že sní. No.
No.
A já vlastně poukazuju na tento spánek pro bytosti, protože protože jako pokud si bytosti neuvědomují, že všemu, čemu se věnují tomu beze smyslu, a tak se tomu věnují opakovaně, zrození za zrozením a uniká jim, že se tomu věnovat nemusí. Že vlastně, jak bych to uvedl například třeba kocovina z hospody, jo, nebo prostě po mejdanu, když už víš, v nějakým určitým věku ti to nevadí, že se třeba opiješ s kamarádama a pak druhý den tě bolí hlava, nebo jsi mladej a prostě vypořádáš se s tou kocovinou, že ji třeba ani nemáš, ale prostě jak stárneme, tak vlastně už si nedáš prostě, já nevím, 10 piv a 10 panáků, nebo někdo mnohem víc, ale už si dáš třeba malý pivko, anebo jenom panáka a třeba to ani nebudeš míchat, anebo si nedáš vůbec nic, protože prostě víš, že druhý den ta kocovina ti za to nestojí, za tu zábavu. Jo, protože už máš to vědění o té kocovině. No. A s tím spánkem v oběhu zrození a smrti samsára je to podobný. Když už víš to, co tady teďka říkám, to, co tady sdílíme, tak vlastně si řekneš, no můžu si zase usnout, ale za jakou cenu? Za cenu toho, že když usnu, tak budu podléhat třeba těm představám toho, co je mé a co není mé a budu v tom zmítaný a nebudu mít možnost vystoupit z toho snu. Jo. A já tomu říkám tak jako pracovně, když mluvím s lidma, se kterými toto poznání sdílím a když to poznání jim vykládám, tak jim říkám, je to jako když se s tebou utrhne břeh. Sebou se utrhne břeh a ty to nevíš, že ten břeh se s tebou utrhl. Nebo Buddha říká, že vlastně, teď to přesně nevybavím, ale budu to parafrázovat, že tě to zaskočí, jako že smrt tě zaskočí jako spící vesnici povodeň. Že vlastně, když to poznání nemáš, Jo, tak podlehneš té představě té smrti a už se v tom vezeš do kolečka. A už opakuješ to všechno, co už jsem tady řekl. Ale když to poznání máš, tak máš takovou výhodu, protože pokud víš, že každé znovuzrození v sobě obsahuje znovu stárnutí, znovu nemoce a znovu smrt, opětovné spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím, a opětovné spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. Když to víš, tak vlastně si v okamžiku, kdy přijdeš o toto tělo, máš velkou příležitost a možnost říct, mohu se inkarnovat, ale už nemusím, protože mám to vědění. A to mohu, ale nemusím, je to, co každého, kdo to učení obsáhl, činí, jak bych to řekl, jo, činí svobodným oproti těm, kteří to poznání neobsáhli. Takže vlastně s touto naléhavostí vlastně ho sdílím to poznání s kýmkoliv, koho potkám a koho to zajímá, nebo respektive kdo se o sebe zajímá. Protože ty bytosti, které tu možnost se z toho koloběhu zrození a smrti vyvázat, jako tu možnost nedostanou, tak vlastně budou klokotat, kolotat a vůbec není jasné, jestli vůbec někdy jim to poznání někdo vysvětlí a bude to s nimi to poznání sdílet. No. Takže v okamžiku, kdy to poznání máš, tak máš v rukou svůj osud. Pokud víš, že můžeš se inkarnovat, ale už nemusíš, tak jsi vlastně nad tou karmou. No. Takže já to takhle sdílím. No a potom, jo. Teď tam
No.
ještě jo, to jsem tady vlastně řekl, no, povídej, Pedro, jsme doufali.
No a zároveň vlastně, když už člověk ví, že už jako stejně cokoliv, co má, tak už to zanikne, tak ho to i jako zbaví ty jako obavy o to, že stejně je to nevyhnutelný, takže když si koupí třeba novou košili, tak ví, že už se časem roztrhá a nebude jako nad tím plakat, že já jsem přišel o košili, prostě je to nevyhnutelný předem, takže vlastně dělat si s tím starosti by bylo zbytečně si dobrovolně jako trápit něčím, co je nevyhnutelný, jako dobrovolný utrpení, který vlastně, jak si řekl hezky, že jako nemusí ten člověk se trápit tím, akorát, že vlastně neví, že nemusí a myslí si, že to má nějaký jako vyšší význam, ale v té pomíjivosti je ta rovnost krásně, nebo ta, že to není důležitější než cokoliv jiného, že jo?
No, ty jak Pedro, já ti děkuju za všechny bytosti, protože ty tady vlastně poukazuješ na ten, na, tam dáváš i tu dimenzi toho sociálna, toho soucitu pro ostatní bytosti. A ty si řekl, že to utrpení vlastně jako je dobrovolný, ale vlastně pro ně není, protože pro ty bytosti, které to poznání Buddhy nemají a nerozjímají nad ním a nedělají ho sami sobě zřejmým, nezapříčiní se o to, aby ho učinili sami pro sebe zřejmým, nemají ochotu, protože, jak já říkám, kdo nemá ochotu porozumět, ten nemá schopnost porozumět, a kdo nemá schopnost porozumět, ten nemá vlohy k tomu, aby porozuměl. Jo. Takže jako všichni, ono to vypadá tak, že všichni jsou svobodní. Jako, jo. To je právě ten mýtus té svobody. Všichni si dělají, co chtějí, všichni jsou svobodní. To je to, když se s tebou utrhne ten břeh. Všichni můžou si dosáhnout svých snů, svých cílů a všichni můžou být šťastní a podnikejte takhle a podnikejte takhle a cvičte takhle a buďte šťastní takhle a dokažte si, že, vy, jako, že váš život za něco stojí a buďte in a buďte cool a já nevím co všechno. Ono se to tváří velmi svobodně, ale to je vlastně, to jsou všechno lákadla toho vládce kolootáčejícího, kterému v buddhistické tradici říkají Mára, vládce temnoty. A on vlastně ty nabídky, ty samsáry, toho koloběhu zrození a smrti samsára, ty nabídky ten Mára neustále ti podsouvá. Jo.
Našeptává ty strachy, že jo?
Ano, našeptává ti strachy. Nejdřív ti našeptá, že ti něco dá, ty na to skočíš v úvozovkách, tak a teď je to mé, a pak ti našeptává, a teď se o to musíš bát. A ty seš v zajetí, toho přeludu, to řeknu takhle, nebo těch přeludů, který ten Mára se ti snaží prodat. Jo? Zase v té křesťanské tradici tomu říkají Satan nebo Šajtan nebo Ďábel a tak dále. Jo? Ale je to v podstatě pořád entita, která vlastně je bezbraná, pokud ty máš poznání Budhy. No.
Je to jenom taková myšlenková klec vlastně. Není
ano,
to,
je to jenom přesně. Ano, je to myšlenková formace úplně stejná jako třeba recept na palačinky. No, například. Ale ty jsi tam řekl, jako, že ten paradox je, že všichni sice dobrovolně si dělají to, co chtějí, jo, ale vlastně pokud nemají poznání Budhy, ono to vypadá, že všichni jsou svobodní. Ale pokud nemají poznání Budhy, tak nejsou svobodní, protože veškeré to jejich činění a konání a jednání, i když se tváří, že nese znaky svobody, jako hele, to je frajer, ten dokázal tohleto, anebo tamhle tý holčině, nebo paní se podařilo tamhleto, tak vlastně pokud ty bytosti nemají přesah toho, že to všechno, čemu se věnují, je beze smyslu, tak oni pouze sní o tom, že se jim něco podařilo, protože ve skutečnosti není co, by se ti podařilo, kromě realizace toho poznání Budhy, protože všechno, co se ti podaří a o co se třeba bojíš, že bys to mohl zkazit, tak stejně. Když si vezmeme tu rovnici, vzniká okamžik, trvá, zaniká, rovná se nula, tak stejně už teď, ať se ti podaří cokoliv, už je daný, že to zase zanikne, že jo? Takže když máš ten přesah toho poznání Budhy, tak víš, že na sebe nemusíš vytvářet ten tlak, aby se ti něco podařilo, když to řeknu takhle. Jo.
No.
Je to jako kdyby, jako, a vlastně to souvisí s tím, co ty jsi nastínil, s tím sociálním přesahem, a to je vlastně, to si úplně nádherně uhodil hřebíček na hlavičku, protože vlastně, a tím do toho vnášíš ten rozměr pro ostatní bytosti, protože vlastně to je ten důvod, proč by lidé měli obsáhnout poznání Budhy, protože když vím, že všechno, čemu se věnuji a co vytvořím, zanikne a je to bez smyslu, tak už teď na sebe nemusím vytvářet tlak, už teď nemusím toužit po tom, abych byl úspěšný, protože vlastně ta představa toho úspěchu je irrelevantní, protože úspěch znamená poznání Budhy, úspěch neznamená vybudovat to, o co opakovaně přijdu přece. Jako jo. A jakmile to víš, spousta lidí nazývá to poznání Budhy jako, že to je nihilistický a že to je negativní, ale jenom do té doby, já říkám, poznání Budhy musí být negativní a nihilistický. Ta úroveň toho nihilismu musí být taková, aby člověk zaregistroval, že veškeré jeho světské počínání je beze smyslu. A to nejdřív je šok. Nejdřív to je šok a to je ten nihilismus. Jo? A tuhle úroveň toho nihilismu nebo tu fázi toho nihilismu je třeba projít proto, aby člověk si dal růžové brýle a podíval se realitě jako do očí, tváří tvář a vlastně zjistil, že to nemá smysl. A tím u něj proběhla katarze. A jakmile ta katarze proběhne, taková ta depresivní fáze, tyjo, nic nemá smysl, tak a to je fáze, od které spoustu lidí jako uniká a utíká, nechtějí prožít. Oni to třeba ví, ale nechtějí se tím zaměstnávat, protože vlastně neříkej mi to, nebo já to nechci slyšet, je to takový dětinský, jako pamatujeme si všichni, když jsme byli děti. Ne, už končí prázdniny, neříkejte mi to, jako já ještě nechci do školy třeba, jo. Ale my se všichni pořád evolučně vyvíjíme a jsme ve škole, i když jsme na prázdninách. A jakmile skončí ty prázdniny a my jdeme do té školy, tak potom jsme v té škole a už nám to nevadí, že jsme v té škole. Už neřešíme ty prázdniny. Už jako jsme v té jiné fázi. A stejně tak je potřeba porozumět té fázi toho nihilismu, že veškeré světské počínání je ve smyslu a jakmile člověk si to připustí a všechno to, co činí, si ověří skrze tu matici univerzálního zákona pomývosti vzniká plus okamžiková plus zaniká rovná se nula a připustí sám sobě, tyjo, to je pravda, to Lumír a Pedro si to nevymysleli, oni pouze konstatují to, co je zjevné. Oni si to nevymysleli. A ať dělám, že ten zákon existuje, nebo si hraju na to, že neexistuje, tak on nebude jiný, že jo. Takže to je konstatování holé skutečnosti, konstatování toho, té skutečnosti takové, jaká ve skutečnosti je. Jo? A jakmile si ty lidé, což je teda vlastně praxe, praxe realizace toho poznání, jakmile ty lidé pracují s tím, o čem se tady bavíme, tak vlastně díky tomu se v nich snižuje ten psychologický tlak na tu představu toho, musím uspět před okolním světem, musím být skvělý manžel, musím být skvělá manželka, musím být skvělé dítě, musím to splnit mámě a tátovi. A teďka si vezmi, že nějaká maminka, která třeba nemá to poznání Buddhy, na nějakého svého syna tlačí, musíš být takový a takový, a když takový nebudeš, tak tě nebudu mít ráda. A ten syn třeba někde zaregistruje poznání Buddhy a řekne mamině, to poznání Buddhy teďka to z ní sdílí a teďka řekne, mami, ty jsi takhle trpěla, protože si někdo na tebe tlačil, tak jako tlačíš ty teďka na mě. A já vlastně jsem zjistila, že já jsem uskutečnila poznání Buddhy a teďka já ti to tady můžu předat a už na sebe nemusíš tlačit a vlastně můžu současně vidět, že ty na mě si netlačila proto, že bys mě neměla ráda. Ale protože vlastně ty si zmyslela, že nemůžeš uspět a protože si v tvojí subjektivitě, v tvojí představě trpěla představou, že nemůžeš uspět, tak si přeješ, abych já uspěla podle těch tvých představ, podle toho tvýho karmického zatížení, podle těch tvých bolestí a psychologických hrátek, který máš v sobě naprogramovaný a který je třeba očistit a já teď to máme čistím a teďka ty už nemusíš trpět a já taky ne, protože vlastně my vůbec nemusíme nic, ale můžeme. A teďka vlastně se dostáváme za tu hranici toho nihilismu. No? Dostaneme se za hranici toho nihilismu a to už jsem tady nastínil, že ta holčička na tom příkladu, holčička té mamince řekne, a teďka mami, to všechno, čemu se věnujeme, nemusíme s tím přestávat. Ale už je to možnost. Už to není musení. Už to není povinnost. Už to není tlak na to. A to není jenom o tom, že maminka by byla zlá a holčička by prozřela a holčička je svatá, protože někdy ezoterici pořád říkají, děti, ty jsou svatý, ty jsou svatý, ty jsou úžasný, ale tak to není. Děti taky trpí, podlíhají utrpení, kdyby netrpěli, tak se sem neinkarnují a zůstanou v budhovských oblastech jako probuzení budhové. Ale to tím, že ta holčička se probudí a řekne to mamince, tak ta holčička udělí milost sobě a udělí tu milost i mamince a to je vysvobození pro všechny potom, pro všechny. Vždycky, když se probudí jeden Buddha, tak to má význam pro všechny bytosti kolem něj. No, protože ta inspirace a ta příležitost netrpět, jo, to je prostě, to zrovna tak může maminka. Znám čím dál tím víc lidí, kteří mají děti a tyto lidé uskuteční jako své osvícení a díky nim, že vlastně díky těm rodičům, že se namáhali porozumět tomu poznání Buddhy, tak díky tomu jejich děti to poznání mají. Jo. A někdo by řekl, no ale ty děti jsou indiga a já nevím, co všechno, a oni nám sem se rodí, aby nás tady učili, ale tak třeba z těch zkušeností, které mám já vůbec není, protože spoustu rodičů učí děti o tom. Je to vždycky individuální, je to vlastně, je to dílo, je to individuální v tom, že vlastně dítě může přinést učení svému otci, tak jako vznešený Buddha Shakyamuni zvaný Gautama přinesl učení svému otci a stejně tak otec může přinést osvícení svému dítěti. Takže je potřeba porozumět tomu, že v podstatě není rozdíl mezi dítětem a rodičem, že v této realitě se zdá, že rodič je učenější a že toho ví víc, ale to vědění, to světské vědění není vždycky vším. Za prvé. A za druhé, to, že někdo někomu chce něco vysvětlit, aby něco nějak dělal a taková představa. Jde o to porozumět tomu, že ty bytosti se zde inkarnují do kolečka. Jednou je rodič tenhle ten, po druhý je dítě tamhle ten a oni se tady střídají v těch rolích. A v té úrovni té karmy a toho karmického zatížení, v tom spánku a v té nevědomosti si ty bytosti ani neuvědomují, že vlastně nezáleží na tom, kdo je táta, kdo máma a kdo dítě. Hmm. Ale se tady motají do kolečka. No. A ty jsi tam řekl, jo, ty jsi tam nastínil ty obavy, tak se automaticky bojíš o rodinu, bojíš se o majetek, jo, bojíš se o to, abys byl úspěšný. Teďka zlobíš se na to, když třeba tvým rodičům je tvůj úspěch ukradený, nebo jo, je ti to líto, že tvoje rodiče třeba tvůj úspěch nezajímá, ale když potom zvedneš hlavu a uskutečníš poznání Boha, tak můžeš vidět, že třeba že rodiče mají svého vlastního utrpení dost, že nemají ani jako kapacitu na to, aby se zajímali o tvůj úspěch například a ani nemůžou ti přát něco, co nepřejou ani sobě sami. Jo. A nebo můžeš zjistit, že třeba nějaký rodiče ti třeba přejou úspěch a ten úspěch musí být podle toho, jak oni si představují úspěch a tak dále a tak dále a tak dále. A najednou bytosti zjistí, že to tady vůbec není jako o tom, o nějaké jako takzvané světské lásce, ale že takzvaná světská láska je, že jak už jsem nastínil, když neuděláš to, co chci já, tak budu smutná. Třeba může maminka udělat třeba svýmu synovi. A ten syn, a ten syn potom, aby maminka nebyla smutná, to tý mamince plní a nežije svůj život. A ty bys mohl říct, no a mohl by žít nějaký skvělý život, ale vlastně ono to je beze smyslu, protože pokud neobsáhne poznání Budhy, tak by si myslel třeba, že žije svůj život, ale stejně bys dál spal, když to řeknu takhle, jo. Měl by jenom představu, že žije nějaký lepší jiný život, skvělej. Ale třeba ta maminka, a to není, ta maminka není zlá, jako ona to nedělá na schvál, ale ta maminka třeba neví, že jí někdo taky vydíral a jí to nepřipadá jako vydírání. Že třeba její tatínek byl smutný, když ona nebude dělat to, co chce ona. A ona jenom chtěla, aby tatínek ji měl rád, tak dělala to, co chce tatínek. A vůbec se nezamýšlela nad tím, jestli jako na takovou možností třeba tati, ale pokud já budu dělat to, co chceš ty a tebe to bude činit šťastným, tak vlastně jsi závislý na mě. A na tom, co dělám já. A takhle nebudeš nikdy šťastný. A pokud já budu závislá na tom, aby ty jsi byl šťastný, tak tě vlastně budu nenávidět. Protože, jak všichni víme, všichni nenávidíme svoje závislosti. Jo, protože vlastně to, na čem jsme závislí, tak toho se vlastně ve své podstatě toužíme také zbavit, protože my si uvědomujeme tu závislost na tom. Takže to, na čem jsme závislí, paradoxně nenávidíme. Takže vlastně ty, Pedro, ty jsi takový starý vtipálek, tak ty znáš ty vtipy jako o těch manželských párech, jo, jak se milují. Až tak se milují, jako, že už se ani nepotřebují vidět, když to řeknu takhle. Jo. Takže to na oko to vypadá, že třeba jo, tak jsou tady úžasní příklady lidí, kteří spolu vydrželi prostě 100 let, já nevím kolik, jo. A prostě našli cestu, že se budou mít rádi, že budou hledat cestu. Že to je o tom hledat cestu a ne o tom, aby mi ten druhý plnil to, co chci já. Nechat toho druhého vedle sebe svobodného je ta cesta. Ale pokud chci, aby ten druhý byl tak, jak si to přeju já, no tak omezuju sebe. Hlavně sebe. A tím omezuju tím utrpením i jeho. No a potom se děje to, že ten někdo, koho omezuji, si zase chce klást nároky na to, abych já mu taky něco plnil. A pak už to je výměnný obchod. Ty mi budeš plnit tohle a já tobě tohle, ale pak už to není láska. Je podmínečná. A pak je to omezení. Prosím?
Že i to štěstí vlastně je pak podmíněný tím, že člověk má ano. představu, že když ten druhej nebude dělat to, co já si představuju, tak já nebudu šťastný a už vlastně je závislý na tom, aby jako byl šťastný, tak chce, aby druzí dělali to, co on chce, že jo. A to štěstí může ano. být i bez podmínek, že jo. Prostě může být šťastný jen tak, že si řekne, já budu šťastný, protože třeba mám kde bydlet a jsem spokojený, mám co jíst. A není ani vlastně ani ta nemusí být jako podmínka, že jo.
No tam je, Pedro, jedna věc, že ta bytost, ta trpící bytost, dokud si neuvědomí, že já budu šťastný pouze, pokud ty budeš dělat to, co chci já. A jedno, jestli tenhle ten pohled má na maminku, na tatínka nebo na svoje děti, ale současně i na sebe, protože ta bytost takhle přistupuje k sobě. Já budu šťastná pouze, když budu úspěšná, takhle, nebo budu šťastný pouze, když se mi povede tohleto. Tak tím vzniká v člověku ten program té podmíněnosti, dává tomu vzniknout sám člověk. A ty si krásně řekl, že ten člověk může zjistit, já budu šťastný bezpodmíněčně teď hned. Nebudu mít rád lidi. Nebudu mít rád lidi pouze, pokud mi něco budou plnit. Já budu mít rád už teď, jen tak. Aniž by mi to museli plnit.
S stejně tak
Jo.
může mít rád rovnou hned i sebe, že jo? Ne třeba až udělám
Jasně.
vysokou nebo něco, tak budu dost
Přesně.
dobrý. Už jsem dobrý rovnou teď.
Jsem dobrý. A současně s tím přesahem toho poznání Buddhy, já už vím, že i když udělám 5 vysokých, no tak to jako. A tento život je omezený, tak kolik se dožiju? 150 let? No, a co jako dál? Stejně to je jedno, jestli měl 5 vysokých, nebo jestli měl základ.
Takže pak ani
A to
nemá.
no,
No, že pak
no.
ani třeba nemusí mít ten pocit, že selhal, když by třeba tu vysokou neudělal, nepovedlo by se to, tak vlastně na tom
Ano.
stejně jako nezáleží, že?
Ano. Třeba jenom proto, že se někomu to podařilo dosáhnout tu vysokou, tak to neznamená hlavně, že je šťastný. Je spoustu lidí, kteří nemají vysokou a jsou který mají vysokou a jsou nešťastní, a pak je spoustu lidí, kteří nemají vysokou a jsou nešťastní, a pak je spoustu lidí, kteří mají vysokou a jsou šťastní, a spoustu lidí. Jo, a to je prostě jako to, jestli máš vysokou nebo nemáš vysokou, ti nezaručuje štěstí. Záleží to tak, jak to máš ty v té tvojí subjektivitě. No. Takže spoustu lidí třeba si někomu závidí něco, že něco má, co oni nemají, a přitom oni jsou tím, kdo má zaujmout takový postoj štěstí, o kterém se tady bavíme, protože vlastně, no ale to nemůžeš ten postoj štěstí zaujmout, pokud nemáš poznání Buddhy, vlastně.
No. A ještě jak jsi třeba mluvil o tom, že jako všechno se to dá ověřit, že jo, že to jako není, že jak my to tady říkáme, tak to jako musí být pravda, ale vlastně my to vidíme všude kolem sebe. Když stačí se podívat do přírody a tam strom vyroste ze semínka, na podzim listy opadají, pořád ta pomíjivost, nic nezůstává stejný, že jo. Noc se střídá den, sluníčko vyjde, zase za chvíli tam není a stačí prostě pozorovat ten svět kolem sebe a člověk to jako uvidí, když chce. Takže jako ne, každý si to může takhle ověřit prostě sám vlastním úvahama a vlastním pozorováním. Takže bych chtěl každýho navíc, ať vlastně ten svět takhle pozoruje, přemýšlí o tom. A
No Pedro, děkuju zase, ty jsi to zase potrhl, že to, co už jsme nastínili, no, to neznamená, že když to říkám já nebo ty, že to tak musí být, nikomu to nenutíme, navrhujeme tomu, kdo si přeje vymanit se z koloběhu zrození na smrti samsára, kdo si přeje vystoupit z vleku toho utrpení z koloběhu zrození a smrti, kdo si přeje uskutečnit stav Buddha, uskutečnit stav osvícení, tak navrhujeme, ať si to ověřuje, to, co říkáme, ať si to prověří, po případě, ať nás informuje o tom, v čem se mýlíme. Jo. Ještě při tom pozorování můžete vlastně sledovat bytosti, které to poznání nemají. A co všechno dělají a jakým činnostem se věnují. A je úplně jedno, jakým činnostem se věnují, ale jak každý si myslí, že má dělat to, co aktuálně si myslí, že dělat má jenom proto, jako, a je to beze smyslu a prostě to dělá a vlastně dělá to jenom proto, aby zachránil ten svůj sen. A každý si sní svůj vlastní sen a jenom mechanicky a pudově na základě té nevědomosti dělá to, co dělá. A je přesvědčený třeba, že i svobodně. Ale on nemá jinou možnost, než aby se věnoval tomu, čemu se věnuje, protože vlastně jo, to nedělá na schvál. On může jenom, a to je ta karma, ta bytost, která nemá poznání Buddhy, může jenom to, co může. Ona nemůže nic jiného. Ona nemá svobodnou možnost volby. Jo.
Že je podmíněná tím programem toho strachu, že nebo tou vlastně nevědomostí, že věří tomu, že jakoby
neví, no,
je
no.
to potřeba, no.
No, ano, je to potřeba. Když tohle neudělám, tak nebudu šťastný, nebo je potřeba udělat tohle. Ty jsi to řekl krásně, je to potřeba. Ale když ty potřeby nemáš, jo, uděláš ten bypass skrze to poznání, nebo to prohlídneš, to neznamená, že nemáš potřeby základní, máš, ale nejsi na nich závislý, jakože teďka rychle potřebuju přesně tohle, a když to tak nebude, tak budu nešťastný. Jo? A teďka čím víc je bytost jako ponořená do té nevědomosti, tak tím víc je slabá. A jak je slabá, tak vlastně teďka ten mára nebo ten vládce té temnoty, ten našeptávač jí našeptá, teďka musíš udělat tohle a když to neuděláš, tak vlastně se budeš mít špatně. Tak jo, tak já to udělám. No, ale teďka ale musíš ještě udělat tohleto. Dobře, tak já to udělám. Jo? A teďka známe to všichni, jak nám všichni šeptali velmi dobře míněný rady, udělej tohleto, udělej tamhleto, udělej tady to. Jo? A ty jdeš a uděláš to. A teďka a uděláš tohle a uděláš tohle a uděláš tohle. A pak koukáš a stejně nejsi šťastný. Jo. A
No.
teďka, když máš to poznání Buddhy, tak vlastně jsi nezávislý na postoji ostatních, protože ty si jenom ověřuješ s ostatníma, kteří to poznání Buddhy mají, jestli to vidíš správně. A teďka může přijít ti myšlenka, je potřeba udělat tohleto a ty se zastavíš a řekneš, jako je to možnost, ale potřeba to rozhodně není. A teďka, jak jsi zastavený, tak si říkáš, já to třeba neudělám. Protože tam máš mohu, ale nemusím. Mohu to udělat, ale nemusím. A najednou můžete, vážení diváci, pozorovat, jak rozjímáte nad tím poznání Buddhy. Můžete pozorovat bytosti, které se rozhodují vědomě, jakože z místa svojí důstojnosti, jako mohu, ale nemusím. A pak máte bytosti a můžete pozorovat bytosti, které trpí a které působí bolest sobě i ostatním bytostem kolem sebe. Ale ne na schvál. Ale můžete okem toho soucitu zahlédnout, že oni vlastně nemůžou dělat nic jiného, než aktuálně můžou. No.
No, a ono, i když stejně ta touha jako se uspokojí, tak na chvilku je tam nějaký ten pocit té radosti, ale který stejně za chvíli zmizí, protože ta mysl zase přijde s něčím, jako a tak já chci ještě něco jiného, abych zase měl ten pocit té radosti. A vlastně zase je člověk otrokem toho získávání něčeho a pořád se jako za něčím honí a honí, aby si vlastně už se stává jakoby právě závislej na tom pocitu nějakého toho uspokojení. A je to úplně jedno, jestli jsou to jako nějaký auta, domy nebo drogy. Je to všechno stejný, no.
Já, když mluvíš o tomhle, tak když někdo mluví o tomhle, o čem ty, tak já si vždycky vzpomenu na tatínka mýho kamaráda a on když si říkal, a mi to utkvělo v paměti, že nejlepší je se na něco těšit. Protože když už to máš, tak co jako. A když to ještě nemáš, a chceš to. Jo.
No.
A teďka například těšíš se na nový auto a teďka už ho máš a prostě tak dobrý, tak týden se těšíš, a jako, ale za 14 dní už ti to přijde jako, no tak mám auto, no tak jako, nebo párkrát si sedneš do auta, máš z toho ten dobrý pocit, je to takový ten jako, jo, ale potom, co jako?
Tomu čelí třeba hodně sportovci, že oni se dlouho připravují na nějaký závod a pak třeba vyhrajou a pak jako najednou nemají ten cíl a úplně mají ten pocit vyhoření, že jo, a co teď, teda? Tak zase musím na další závod, abych zase nějak jako.
Štípat dříví, protože říkal údajně Einstein, že nejšťastnější člověk je, když štípá dříví, nebo že to dělá rád, jako, nebo že mu to činí člověku radost, protože vidíš tu práci rovnou hotovou.
No, právě když už vlastně netouží po tom pocitu třeba toho vítězství, tak on si ten závod dá jako pro radost. A už je mu jedno, jestli vyhraje nebo ne, má radost z toho, že se zúčastnil, že se prostě zasportoval. A nebo
No,
může mít
no.
radost
A
z
to je.
toho, že zamete chodník a že to je hezký.
No, a to je příklad těch sportovců, že prostě někdo sportuje, protože to miluje ten sport. A ten člověk to dělá a ví, že to bude dělat do konce života. No. A někdo to dělá jenom proto, že si nedovede představit, jak by si vydělával peníze jinak, tak se vlastně zneužívá a vlastně to ani nedělá rád. A dělá to, protože to třeba chtěl jeho táta. Jenom proto, že to chtěl. A on mu to chtěl ten člověk splnit tomu tátovi. A třeba i ten člověk, co je šťastný, že to dělá, tak to dělá, protože to chtěl jeho táta, ale nebylo to tak, že ten táta ho do toho rval, ale bylo to spíš takový, hele, tak to by bylo asi pro tebe nejlepší, jo, a domluvili se svobodně, jo. Ale já znám spoustu lidí, kteří prostě dělali něco, co si mysleli, že museli, stali se i úspěšnými a vlastně jsou to nešťastní ty lidi. Jsou nešťastní, protože vlastně to chtěl někdo, aby to dělali oni a jakmile ten člověk, jak jsme se bavili, vzniká okamžik trvá, zaniká, jakmile ten člověk odejde jako ze světa a nebo se rozejdou jako lidé, jako partneři, jako prostě ať už kamarádi nebo partneři nebo rodině, to je jedno, tak vlastně najednou ta činnost, které ten člověk věnoval, nemá smysl pro něj. On teda nedělal to, co chtěl on. On to dělal jenom kvůli někomu.
No,
Jako.
já koukám teďka, že čas se nám nachýlil, máme hodinku vysílání, takže teďka bych dal pauzičku chvíli a pustíme si nějakou písničku a za chvilku
No
jsme
tak
zase
jo.
zpátky.
Tak zatím díky.
Zatím taky děkuju.
Slunce zapadá, jen málo času nám zbývá. Když snáší se noc a slunce zapadá, jen málo času nám zbývá. Nám zbývá, to nespívám já, ani nespíváš ty. Ta píseň sama se zpívá. To nespívám já, ani nespíváš ty. Ta píseň sama se zpívá, ať vyplouvá ven loďka naděje, co člověk v sobě skrývá, ať vyplouvá ven loďka naděje, co člověk v sobě skrývá, skrývá, jak z nebrešť, jak prameny z hor, proudí k nám voda živá, jak z nebrešť, jak prameny z hor, proudí k nám voda živá.
Vážení posluchači, tak jsme tady zpátky po písničce a bavíme se o knize Maitreya Buddha Sutra a neb prázdnota, matka dědiců nesmrtelnosti s Lumírem Láskou. Ahoj Lumíre, vítám tě zpátky.
Ahoj Pedro, ahoj posluchači, zdravím vás.
No, a já bych chtěl ještě teda tady říct posluchačům, že nám můžou i psát dotazy na e-mail vzájemná úcta svcs@hotmail.com a potom v dalších pořadech zase můžeme rozebrat vaše dotazy a připomínky. No a čteme si knihu, to už jsem říkal, Maitreya Buddha Sutra. A kdo by třeba měl zájem si pořídit knihu, tak si může objednat například na stránkách www.homeharmony.cz nebo www.kamennyvesmír.cz. No, potom ještě bych chtěl doporučit stránky srdce-dharmy.cz, kde je i řada zajímavých článků a obsahů, který taky určitě stojí za to si prostudovat. No, potom, co ještě bych doporučil, možná YouTube kanál Srdce Dharmy, anebo YouTube kanál Studia SVCS Studio Vzájemná úcta, nebo ještě naše pořady si můžete pustit i v archívu na Svobodném vysílači. No, a teďka zase se vrátíme. Jo, ještě vlastně jsem chtěl říct, že ty jsi napsal ještě jednu knihu, básnickou sbírku Čisté srdce. To je taky pěkná knížka. Já jsem si tu takhle připravil jednu básničku, jestli můžu taky přečíst.
No, tak jako, já jako budu rád. Já se nechám rád potěšit, protože já jsem to dlouho nečet a když takhle mi někdo přečte básničku nebo pošlo, potěší, tak to mi udělá radost. Doufám, že i vám, posluchači.
To bude
aby to nebylo humor. Takové, aby to nebylo takové sebestředné okýnko. Takový je, to je pěkná básnička, to ta se mi povedla.
Takový kratoučkej, takový jenom pamlsek. No, tak básničku, co jsem si tady vybral, to se jmenuje Miluji tě. Miluji tě, no ano, tebe, láska je krásná, tak už se nestyď být nádherný, láska je bláznivá, tak už se nestyď být šílený, teď jsi tu sám, no ano, ty, právě proto ti říkám, teď, když jsi sám, nezapomeň na sebe, kdo jiný tě může opravdu milovat, než ty sám, buď prosím upřímný. No, tak nevím, jestli k tomu budeme něco říkat, nebo to necháme jen tak do éteru k zamyšlení a vrátíme se zase k sutře.
No, já k tomu řeknu to, co mi k tomu vlastně motiv toho je. Vlastně to určitě posluchači všichni znají. A ruka, která ti nejlépe obejme, vyrůstá z tvého ramene, se říká. A souvisí to vlastně s tím poznání Buddhy, protože a s tím, o čem jsme se tady bavili před písničkou, jo, že o té třeba holčičce, o té mamince na tom příkladu, jak může jít třeba ta holčička nebo ta maminka radši tu holčičku, když ta holčička už porozuměla poznání Buddhy, například. A to není jako, že ta maminka by byla špatná, ale ta holčička, která obsáhla poznání Buddhy, už ví něco, co třeba ta maminka neví. Jo? A...
No, a je to taky o té závislosti, že kdo vlastně se má rád sám, tak už není závislý na tom, aby ho měl rád někdo druhý, že si to dokáže.
Ano, ale souvisí to, ano, ale souvisí to s láskou skrze to vědění, protože mít se rád na základě nevědomosti, tak klidně můžu říct, no tak jako, když budu, já nevím, král a dám, a budu týrat svoje poddaný a budu to dělat, protože se mám rád, tak si to taky můžu říct a můžu trpět představou, že se mám rád. Ale uniká mi, že jsem závislý na svých poddaných, anebo mi to neuniká, ale v podstatě nemám jinou možnost. Ale když ta holčička se namáhala, aby říká se, jsou potřeba, aby se splnily tři podmínky, aby se probudil Buddha, aby se člověk stal Buddhou. A to znamená, první je, že musí potkat Buddhu, to je první podmínka. Druhá podmínka je ochota toho Buddhy sdílet svoje poznání. A třetí podmínka je ochota toho někoho tomu poznání naslouchat a porozumět mu. Jo. A tyhle ty tři podmínky, když se sejdou, tak se stane zázrak a zrodí se další Buddha. Jo. A ta holčička, když vlastně někde porozuměla tomu poznání Buddhy, tak vlastně ona to udělala jako podle té básničky. Už byla upřímná sama k sobě, protože věděla vlastně si jako zajímala o něco jiného, než to, co zná doma, protože vlastně to, dokud se učíme pouze z toho, co máme v rodině, tak nemůžeme dospět dál. A ona potom se může vrátit a už s tím, co udělala pro sebe, může nabídnout to poznání třeba té mamince například, která to třeba vůbec nemusí to poznání mít ochotu mu rozumět, protože spoustu rodičů zase pohrdá svými dětmi. Protože určitě znáš ty příklady jako těch lidí, kterým je 50 a let třeba a jejich rodičům je 70 a cokoliv ty děti řeknou, tak je považováno z pohledu těch rodičů stejně za něco, co je debilního, protože někdy ta nadřazenost rodičů je taková, jakože já jsem tě porodila, nebo já jsem ti dal život, jako jak ty by si mohl vědět něco jiného, než to, co vím já. Jo. A stejně tak ale děti pohrdají svými rodiči, jakože ty už jsi starý a už patříš do starého železa a co ty bys mi tak mohl asi to jako. Já už to vím líp, než ty už jsi senilní. Jako, je to takový zajímavý koloběh tý samsáry, že lidem jako uniká mnohdy, že ten čas od těch plenek do těch dalších plenek je mávnutí proutku. Jo. To je okamžik jako před chvilkou bylo dítě neschopné v plenkách závislé na rodičích, za chvilku bude neschopný člověk závislý na péči ostatních. Jako, a ta absurdita toho mezičasu, kdy si člověk myslí, že je svobodný a že tady dobyde svět, to je jako, jak bych to řekl, je to tak jako absurdně jako ta vážnost a ta představa té důležitosti toho významu, když to řeknu takhle. Takže ta báseň je o tom, jenom bych chtěl říct, že vlastně je to o tom, že kdo není sám k sobě upřímný v tom smyslu, že se neustále evolučně vyvíjí duchovně, tak vlastně se nemá možnost obejmout sám sebe, takže vlastně to je takový jako, a doporučuji všem, aby porozuměli tomu, že skutečná láska, jak milovat sám sebe, spočívá v tom, že si splním všechny požitky světa, ale že se budu namáhat porozumět absolutnímu poznání, to je poznání Buddhu, protože když ho proniknu a porozumím mu, tak sám sobě udělím milost skrze to poznání. No. Tak to byl motiv té básně. A děkuju za přečtení.
Já taky děkuju. No, je to i o tom sebepřijetí, no, jakoby v celý té škále i s tím vlastně, co by se nám třeba jakoby nelíbilo, tak to přijmeme na sobě i tak a už neděláme na sobě ten tlak, že máme být jako lepší, že zase je v tom ta svoboda.
Ono ta svoboda se tak jako jak bych to řekl, vykresluje s obou stran. Co uděláme pro sebe, uděláme i pro ostatní a co uděláme pro ostatní, uděláme pro sebe. Jo. Ono je to takový, je to paradoxní, protože třeba někdy ta křesťanská tematika je taková, že obětuj se pro své bližní, dělej všechno pro své bližní a musíš myslet pořád na ostatní a na sebe vůbec ne. Ale když to takhle člověk, když to pojme dogmaticky, tak vlastně pořád se pro někoho musí obětovat, pořád někomu slouží a zapomíná na to, že pokud neuspokojím sebe v základních potřebách a sloužím ostatním, tak vlastně je můžu obdarovat jenom někým, kdo sám trpí, že jo? Takže ono to platí, ta křesťanská doktrína platí, ale já říkám, že nejdřív musíš jako pomoct sám sobě, aby si byl schopen pomoct ostatním. A nechat se vydírat jako od někoho, že bych měl pomáhat ostatním, nebo že byste měli pomáhat ostatním, když ještě jste nepomohli sami sobě, tak tam bych byl velmi opatrný. Jo. Takže ještě k tomu soucitu, jo. Když vlastně člověk s tím souvisí, tak i ta milost sobě. Když se člověk podívá na to, že všechny bytosti jsou na tom stejně, jak jsem tady zmínil o těch plenek, do těch plenek, jo. Všechny bytosti prostě prožijou nějaký sen, nějaký život, nějaký sen, který se nějak tváří. A ten klid a ta vyrovnanost právě. Proto já říkám, soucit je brána osvícení. Ten klid a vyrovnanost přichází s tím, když si sedneme a ať jsme žebrák nebo král, řekneme si, tyjo, teď ať už sní jakákoliv bytost o tom, že je žebrákem nebo králem nebo průměrným člověkem nebo tamhle tím nebo tady tím, tak vlastně všechny ty bytosti, pokud nemají poznání Buddhy, jsou na tom stejně. Oni jenom vyplňují nějakou roli, nějakou představu, nějaké role a v tom je ta rovnost, jak už si nastínil v té první polovině toho pořadu. V tom je ta rovnost, je to stejnost. No, Buddha té stejnosti říká takovost. Je to takové. Nemá to hodnotu. Jo. Je to takové, jaké to je. Není to ani kladné, ani záporné. Je to takové. Jo.
No.
A realizace a uvědomění si té stejnosti vlastně nám přináší vnitřní klid a mír, a tedy vyrovnanost. A vyrovnanost je nevychýlenost od svého středu a nevychýlenost od svého středu je vlastně zastavení se a uskutečňování nebo uskutečnění bezpodmínečnosti, no, nepohnutosti.
No a dobrý, jak si taky řekl, že je to jako role, no, že je dobrý si uvědomit, že my vlastně tu hrajeme nějaký role, ale buď jako je to nevědomí a máme pocit, že musíme být nějaký, třeba aby jsme zapadli do nějaký role, kterou chce ta společnost, anebo pak už to můžeme dělat vědomně a už si vybíráme to, co, v čem se cítíme dobře, že jo? Nemusíme už se přizpůsobovat někomu.
No, to je ta závislost a nezávislost, jo. To prostě každý, jako všichni máme rádi, když nás nikdo do ničeho nenutí, jo. A otázkou pro každého z nás je, jestli my sami nejsme ti, kteří do něčeho chtějí nutit, jo. Pokud chceme někoho nutit do toho, aby plnil to, co si přejeme my, tak, že, a díky tomu budeme šťastní, tak často jako nám uniká, že díky tomu jsme my sami nesvobodní. Protože vlastně ten někdo nám to teda splní, třeba naše dítě, ale on nám to splní jenom proto, že my jsme ho donutili, že je tam to vydírání, který už jsem tady zmínil, že když to neuděláš, tak tě nebudu mít rád. Taková hra na city, když víš, kolik já tvůj rodič jsem toho pro tebe udělal. Jo, a to je strašný. Jako, to je strašná karma. A když, jo, zase příklad lidí, kteří mají děti, že někdo má děti, protože chce svojí láskou, protože už myslel na sebe dost a teď chce myslet na ostatní, a chce svou láskou obdarovat nějakou bytost, chce udělat nějaký bytosti, chce jí pozvat, aby mohla tady prožít nějakou inkarnační zkušenost a chce se potěšit s tím dítětem a tak dále, chce s ním sdílet radost i trápení. Jo? A pak tady může být takový druhý příklad, kdy podobně jako dřív měli lidi zvířata jako hospodářský, protože prostě bylo potřeba, aby zorali pole nebo měli mlíko, aby je mohli podojit, tak vlastně lidé podobně si někdy můžou pořizovat děti, jako jo, aby nebyli sami. Jako v podstatě. A pak přistupují k těm dětem v podstatě jako k hospodářským zvířatům, že ty děti potom těm rodičům mají něco splňovat. Jo.
Takže je důležitá i ta sebereflexe, uznat si, jakou vlastně mám motivaci, proč to dělám, že jo. Jestli to dělám jako nezištně pro druhý, anebo vlastně si chci něco získat pro sebe a hraju si na to, že tady jako něco dělám pro někoho, ale přitom to dělám pro sebe, protože za to chci nějakou odměnu.
Tam je největší strach z té samoty, strach ze smrti, a nejvíc, čeho se lidé bojí, je, že umřou sami. Opuštění. Jo. A proto, aby se tak nestalo, tak dělají spoustu věcí, které by jinak nedělali, kdyby tenhle strach neměli. A ten strach jako můžou prohlédnout pouze za předpokladu, že si řeknou, ale ať budu s někým nebo nebudu, tak stejně jako sám umřu. Že jo, sám jsem přišel na tento svět a sám z něho taky odejdu. Jako. Jo. Jako i když se třeba porodila maminka, tak nenarodila se s tebou, že jo? Ty se narodil sám. Jo.
No.
A není zaručený, že maminka bude, že umře ve stejný okamžik jako ty a tak dále, jo. Nebo není zaručeno, když se někomu narodí dítě, že to dítě přežije ty rodiče. To je největší zlej sen rodičů, že děti přežije, jako, nebo že rodič přežije dítě. Jo. Ale proč je to největší? Jako, proč je to zlej sen těch rodičů? No, protože rodič má dítě proto, aby dítě přežilo rodiče, ale naopak. Jo.
No a ještě v rámci té subjektivity stejně člověk, jako je prostě nikdo jiný ho nedokáže jako vidět, jako on se vidí sám, že jo, takže jako ta samota je vlastně pořád jako přítomná, i když ty lidi kolem jakoby jsou, tak stejně nikdo vlastně ti nemůže porozumět natolik, nebo každý má nějakou představu, ale ta představa nemusí vůbec odpovídat tomu, jakou já třeba mám představu o sobě. Takže stejně ty lidi vidějí jenom prostě to, co chtějí vidět. No,
no Pedro, zase děkuji. Ty jsi to zase jako krásně na to poukázal. Ještě jenom doplním, že je potřeba porozumět tomu, že každý člověk má sám co dělat se sebou. Jako a se svým stavem utrpení, subjektivního utrpení a s tím, co chce a nechce a tady to a tam, s tou svojí subjektivitou. Jo, a když se na to podívá, že každý člověk čelí sám sobě, tak si řekneš, no mé reálně, teď ani nikdo to se mnou nemůže, a to se zase vracíme k té básni, kterou si říká, že to nikdo to se mnou nemůže myslet líp než já sám. To když všichni jsou na cestě a já je poslouchám a sem podlíhám kolektivní karmě, kolektivnímu názoru a kolektivnímu snu a kolektivnímu utrpení. A co když jako celou dobu participuju na utrpení a ty bytosti, s kterými na tom utrpení participuju, se tváří, že něco vědí a že mají nějakou odpověď na to, jak nějakou normu života, jak ten život žít. A co když je to utrpení? Jako takhle je potřeba se ptát, co když jsou nešťastní ti lidé a já s nima to neštěstí tvořím a spolu podílím se na svém i jejich neštěstí. A co když se z toho bludného kruhu dá vystoupit? A pokud dá, tak jak se dá z toho vystoupit? A to je takové, já tomu říkám praxe sebedotazování a doporučuji každé bytosti, aby to praxe sebedotazování rozvíjela, protože vlastně každá bytost se stává postupně nezávislou, když tu praxi sebedotazování rozvíjí.
S tou upřímností.
Takže... Ano.
No.
Upřímností k sobě. Já uvedu příklad, jo. Miluji například, jako jo, uvedu příklad. Můžeš milovat svého otce a všechno, co pro a můžeš být vděčný za všechno, co pro tebe udělal. Ale neznamená to, že má ve všem pravdu. Třeba. Jo. A ten otec by si třeba přál, aby měl ve všem pravdu a možná by se třeba i zlobil, když ho tak nebudeš vnímat. Protože by taky tě mohl vydírat, ty, jak si můžeš myslet, že nemám pravdu říct, jako ty by se zde mě nepršil, protože ten otec si tam může myslet a má do určitý míry pravdu, jako ten otec si může myslet, že by já tě nevychoval a nestaral se o tebe, tak kdo by se o tebe staral a v tomto ohledu má pravdu. Ale to přece neznamená, že to dítě nemusí třeba, já dám příklad ve věku 30 let, anebo klidně i ve věku 5, říct něco, co ten otec dosud neslyšel. Jo. Ale stejně tak to může být s tím dítětem, jako stejně tak jako 20-letý dítě si může myslet, no tak jako co, je to jenom blbej táta, nebo jako a teďka chce vylítnout do světa a poznávat svět, a nebo jako to známe. A většinou to, co máme doma a čím jsme si jistí a jako, jak bych to řekl, prostě vidíme to každý den, tak si toho třeba přestaneme vážit, protože vlastně už to bereme jako samozřejmo. A pak najednou, když to tu není, tak koukáme, že to vlastně, aha, jo, a najednou třeba něco chybí.
No.
Najednou, když třeba tomu dítěti, který prostě, když to staříci si něco plácají a pak najednou nejsou, a pak najednou, když nejsou a člověk okusí tu ztrátu, tak najednou si řekne, aha, to je,
Že člověk se začne vážit věcí kolikrát, až když o ně přijde, no. Že se to neužívá, když to je, ale když ví, že všechno vzniká, chvíli trvá a zaniká, tak vlastně si to začne i víc užívat, že jo.
Vážit si toho a oceňovat, jo, protože kouzlo toho pohledu Buddhy spočívá v tom, že ty piješ třeba vodu ze sklenice a ty už tu sklenici jsi schopen vidět jako rozbitou. A pokud jsi schopný se podívat takhle na všechno, jako na přítele, jo, tak vlastně najednou ti ten okamžik přijde magicky a už rozhodně ti nepřijde jako všední. A najednou začneš vnímat, že to je zázrak, to lidské zrození. A už to není, už nejsi mechanickou součástkou a řekneš, ty jo. Tak já jsem sice pod vlivem nevědomosti mohl dát vzniknout k tomuto tělu, ale obsáhl jsem to poznání a teďka vím, že nemusím. Teďka všechno, celý ten karmický příběh té jedné inkarnace souvisí s jednou jedinou příčinou. A to je to znovu zrození. A na to znovu zrození je navázáno všechno ostatní. Jo, celý životní příběh. A teďka se podíváš jako na všechny ostatní bytosti a řekneš, ty jo, a každá bytost takhle. Jedinou příčinou jednoho znovuzrození, ta bytost dala vzniknout vedle evoluční úrovně, ve které se aktuálně nachází, v té formě, ve které je, dala vzniknout té formě, ve které je. Protože když se podíváš na mravence, na dikobraze, na zebru, na koho chceš, tak vidíš za tou bytostí, za tou formou té bytosti, vidíš vlastně božskou podstatu, jako která dává, která žije vyloženě v programu zebry, například. Já teďka mám nainstalovanou zebru. Co tam máš ty? A ta zebra se nezeptá ani, co tam mám já, protože jí ani nenapadne se zeptat, co tam má Lumír. Ona jede v zebře. Jo? A teďka najednou vidíš tu šílenost. Nekonečno světů, nekonečno trpících bytostí, které jedou v různých programech a nevědí o tom, že je tady možnost v těch programech nejet, vystoupit z nich. A Buddha je vlastně ten, Buddha je koncept, který nabízí vystoupení z konceptu, když to řeknu takhle. Buddha je ukončení té smyčky nebo toho koloběhu vystoupení. No. A najednou si uvědomuješ, že vlastně pokud byla možná inkarnace jedna, pokud bylo možné, že jsi se zrodil a inkarnoval, tak je to možné opakovaně a najednou se ti to celý pospojuje a spatříš na celý nerozumění těch bytostí, které tomu podléhají a nevidí o tom a vidíš, že těch bytostí je nekonečno. Můžeš si představit fotbalové hřiště a každý kořínek trávy. Si můžeš představit jako jednu bytost.
Jo. A když člověk neví, že jako to může vytvořit znova, tak se bojí, že o to přijde, protože už jako to nebude, ale vlastně to už se dostáváme k té povaze toho strachu, což je tady další kapitolka v sutře, kterou jsem si vybral, tak jestli si zase kousek přečteme.
No, tak jo, tak prosím.
Tak jo, tak já přečtu povahu strachu kousek tady. To je strana 232. Zase tam všechno se zase točí kolem té pomíjivosti, že? Takže zase stejně se k tomu vrátíme. Takže já přečtu. Při poklidném rozjímání nad povahou skutečnosti vzniká okamžik trvá plus zaniká rovná se prázdnota. Každá bytost dříve či později sezná, že skutečná podstata strachu netkví v představě strachu z představy smrti. Samotná podstata strachu tkví v představě ztráty představ požitků. To je představ, které je možné neustále opakovat. Taková bytost, která netuší, že v smyslu prosté tvoření představ já a mé je možné opakovat do nekonečna, si nepřipouští, že tak již svobodně činí, že se neustále a svobodně o tomto tvoření představ já a mé rozhoduje. Pro přítomnost nevědomosti si však přítomnost této svobodné volby nepřipouští a protože nepřipouští, podléhá představě strachu z nedostatku toho, co taková bytost bez ohledu na přítomnost představy strach v plné míře dle toho, jak si to sama přála, zakouší. Toto vědění je samo o sobě proto obrovskou psychickou úlevou všem bytostem, které se domnívají, že tvoření představ já a mé tvořit nemohou. Celá představa strastiplného nedorozumění jménem strach spočívá právě v představě, že tvoření představ já a mé je nějaká forma zakázaného ovoce, které si bytosti chtějí dopřát, které jakoby jim nemělo být umožněno, zatímco bytostem uniká, že představy já a mé stále do nekonečna tvoří a že je stejně tak umožněno každé bytosti nezávisle takové představy dokola tvořit. Že je však tvořit nemusí, že nekonečnost je zde stále přítomna i bez nutnosti podstupování tvoření těchto představ, které tak, jak vznikají, opakovaně i zanikají.
No, takže vlastně, no.
No, to je v podstatě právě o čem si teďka, už si to jako načnul, že v tom je vlastně ta svoboda, no, ta volnost toho, že my už jako nemusíme se držet tý konkrétní představy, co je teď, kde stejně víme, že je dočasná, ale zároveň můžeme i si uvolnit do toho, a říct si, že i když ta představa skončí, tak vlastně můžeme si zkusit zase něco vytvořit jinou představu, anebo už nemusíme nic. Nebo no, dá se prostě, jak jsi říkal, jako nekonečno těch bytostí, světů, možností. A dá se i postupovat, že na vyšší úrovně, že člověk pak už třeba nemusí ani tvořit tu představu toho těla, ale může být i jakoby v nějaký nehmotný úrovni, že je to opravdu nekonečný, no, anebo už úplně ukončit to tvoření, že jo, já a mé a jen tak.
Na to ti spoustu lidí řekne, Pedro, no a co dál?
No.
A co teď s tím, co dál? Jo.
No,
a to je ten to bod, jako
osvobození, no? Jako z toho tlaku, no.
A no. Dál? Dál nic, jako jako jde o tohleto, že to všechno, co jsi si popsal, je přece udržování toho já a mé. Neustálé tvoření já a mé, opakované, a udržování toho. A to udržování je úsilí. Ale jakmile prokoukneš to poznání, o kterém se tady bavíme dneska, tak to úsilí a ta touha po tom udržování se stane zbytečná. To je vlastně to osvobození od toho, od té podmíněnosti, kterou na sebe lidé, kteří nevědí, na tom vidí krásně, že, nebo vidíte, že pouze s proniknutím toho poznání Buddhy se bytost může sama osvobodit od toho úsilí a od toho udržování, ale nemůže se zastavit, nemůže přestat, pokud to poznání nemá, protože neprokoukne, že to tvoření já a mé nevede k trvalému štěstí a k trvalému uspokojení. Jo, že to, že třeba se najím, tak já si můžu pochutnat na jídle, ale já ve skutečnosti to jídlo jako mě to nedokáže trvale uspokojit. To znamená, že člověk vytvoří tělo, protože touží po tomto světském životě, aby se uspokojoval požitky, ale vlastně tím se vlastně podvádí, protože vlastně v okamžiku, kdy se nají, nebo třeba pomiluje se svým partnerem, anebo já nevím co všechno, tak v ten okamžik, kdy to skončí, tak už to zase nemá.
A někdo by se vlastně třeba bát, že když jako nebudu tvořit já, tak co jako budu, ale tam jako on v podstatě může úplně žít dál úplně stejně, jenom už nebude identifikovaný jenom s tím jedním jevem, třeba s tím tělem, ale ano. Vlastně se to vědomí jakoby rozprostře do celého toho prostoru a jako vlastně objímá všechno, vlastně je v tom vědomí, jakoby ten ty jevy, to jsou v podstatě sny, že jo, představy toho vědomí. A teď to vědomí jako se ztotožní jenom s tím jedním jevem a z toho vzniká pak ten zmatek, že
třeba... Ty jsi řekl jednu věc, ty jsi řekl otázku, co jako pak budu. Jo. A jakmile bytost chce něco být, tak vlastně tím definuje svoje vlastní omezení, protože vlastně, když chce být jenom nějakým konceptem, tak navrhne ten koncept, stotožní se s tím konceptem a pak té bytosti, pak na tom konceptu usne, pak té bytosti začne jako unikat skutečnost, že ona je za tím konceptem, že ona není tím konceptem, když se řeknu takhle. Jo. Takže to se spoustu bytostí zaměstnávají tím, co všechno nejsou, tak jim uniká ta dokonalost. Jakože zatímco se všichni zaměstnávají tím snem a utrpením, nebo ne všichni, ale jako spousta bytostí je ponořených do těch bytí samsáry, tak jim uniká zázrak toho zrození vůbec. Jako hele, jako už jenom to třeba, že my dva se Pedro bavíme teďka. A někdo řekne, no, někdo si tam plácá, tady to, tamhle to, ale když si uvědomíme sebe, jako, halo, jako, pod vlivem toho snění to člověku přijde normálně, že nějaký dva kluci si spolu povídají, a já nevím co všechno, ale povídají si spolu určitě dva kluci, nebo si povídá božství, jako, hovoří samo ze sebou.
To je ta hranice, že ty hranice žádný nejsou právě.
Ano.
Třeba my si myslíme, že máme jídlo na talíři, tak to nejsem já a teď to sním a z toho se tvoří to tělo, tak to najednou jsem já a pak to zase vyjde ven, tak to už zase nejsem já. A přitom jako je to pořád, všechno se děje v tom jednom vědomí, v tom prostoru a všechno je to vlastně to já. Z hlediska toho božství právě.
No, když to vezmu k tomu strachu, jo, máme představu, psychologickou představu já a v okamžiku, kdy přijdeme o toto tělo, tak se držíme psychologické představy já a teďka máme dojem, že když toto tělo zaniklo, tak já jsem zemřel. A zatímco této představě můžeme podat, pokud nemáme poznání Buddhy, tak nám uniká, že ale kdo říká, že jsem zemřel? Jo? A pokud podléháme tomu, já jsem zemřel, proto Buddha Šákyamuni zvaný Gautama, vznešený, říká bytosti, které podléhají tvoření já a mé, nemohou opustit kolověk zrození a smrti samsára. Jo? Nebo on ještě to říká, že bytosti, toto jsou bytosti smrti zasvěcené. A tím říká, že oni vyznávají jako své náboženství právě zrození a smrt. tomu věnují. A když se vrátím k tomu strachu, k takový schizofrenii, které podléhají bytosti ponořené do toho koloběhu zrození a smrti samsára, tak oni dají vzniknout svému vlastnímu znovuzrození, inkarnují se, vytvoří teda psychologickou představu já, získají hmotné tělo, s kterým se stotožní, získají mé rodiče, můj majetek, mý přátelé, mý nepřátelé, to, co se mi líbí, to, co se mi nelíbí. A to je vlastně záludnost té duality, protože jakmile vlezeme do té duality, tak automaticky podléháme na úrovni toho těla tomu, co se nám líbí, co je nám příjemné a tomu, co je nám nepříjemné. Jo? Ale, jo, a to, jako, a někdy si to, někdy bychom ani nechtěli, aby nám to bylo nepříjemné, ale třeba zrovna jsme unavení, ospalí a zrovna nám to nepříjemné je, nebo člověk, který nám je příjemný a máme ho rádi, tak nám zrovna je nepříjemný, protože třeba jsme strašně unavení a bolí nás hlava, nebo úplně jako působí a já nevím, co všechno. Jo? Takže vlastně k tomu je ta nesvoboda. A pokud je tady ta nevědomost přítomna v subjektivitě bytosti, tak je přítomno tvoření já a mé. A jakmile bytost vytvoří prvotní příčinu znovuzrození, inkarnace, tak vytvoří to já, vytvoří to mé a vytvoří to všechno, co si myslí, že tu bytost, že souvisí s tou bytostí. A pak se o to bojí, aby o to ta bytost nepřišla. Ale zatímco je zaměstnaná tím strachem, že se bojí, aby o to nepřišla, tak jí uniká, že to vytvořilo. No. A ten klid a mír přichází s tím, že to můžeme mít kdykoliv. Že to, jo, a v tom je to uklidnění nádherný, v tom je to osvícení, osvobození sebe i ostatních, že vlastně ta hra na to bohatství a na moc a na vliv a na to světové rozpoložení a utrpení těch bytostí je jedno velké nedorozumění, protože ty bytosti se chápou v té svojí bezmoci, se paradoxně chápou pomoci. Jo. Čím víc se člověk chápe moci, tím víc vlastně o sobě říká, jak je bezmocný, se bojí. A to nedorozumění se dá rozptýlit právě tím, když se všichni dozví, jako nebo nedozví, když vlastně si podí, naučí se podívat na sebe a my jsme zázrak, už tehdy. Teď to je fascinující a vlastně my to můžeme mít pořád a vlastně tyjo, to vlastně nejde o to, jako proč by se měl bát toho, co si vytvořil, že už to vytvořit nebude. Jako bojíš se toho, že já teď nedám příklad, že si nevyčistíš zuby, když si to vyčistil. Nebojíš. Jo, a tak je to se vším. A je potřeba to duchovní, jako ta duchovní praktika tomu, aby lidi sami sebe takhle se naučili zvládat, protože když se nebudou zvládat, tak budou agresivní na sebe, budou vidět ten tlak na sebe a když ho budou vytvářet na sebe, tak ho budou vytvářet i na ostatní. No. Protože světem hýbe ten strach z budoucnosti. Ale úplně nesmyslně, protože budoucnost, no, vždycky je to, no bude to, co, to, jako, no, tak to bude zase, no. A proč by to mělo být jinak, než jak to bude? A ať se bojíš nebo nebojíš, tak to nějak bude. Ale dopadne to zase stejně. Jo? Dopadne to úplně stejně. Ono se to tváří, že nějak jako to bude trošku jiný, ale život za životem to bude opakovaně stejně. To je bezpředmětný, jakým způsobem vlastně bytost přijde o život třeba. Prostě jistý je okamžikem zrození, že o něj přijde, že jo? A pak vlastně by to zrealizuje postupně uvědomění, že ho vlastně nikdy neměla ani ten život. Že pouze o tom, že ten život má snila.
No, takže jo. Vlastně by se to dalo přirovnat jakoby život a smrt, jenom jako kdyby jsme si vyměnili prostě film třeba, že jo, a teďka
no.
My si pouštíme film život a teďka vyměním kazetu a pustím si film smrt, ale pořád je tam někdo, kdo to vnímá, že jo, jako by to vědomí nějaký, který jako ví, nebo ano. Uvědomuje si to, takže my bychom měli ano. Hledat to, tady to, co tam je pořád, že jo.
A to je to věčné a porozumět to je ta prvotní podstata, prvotní stav Buddha a uvědomit si, že vlastně to je zde pořád. A v tom smyslu, co ty si říkal, doporučuju posluchačům film Mr. Nobody. Jo. Pan nikdo.
Mr. Nobody.
Jo. Mr. Nobody. No. Mm-hmm. Nobody se to píše. Jo, takže jinými slovy není možné přijít a vlastně ty zrealizuješ skrze to poznání Buddhy, zrealizuješ chudobu. Opravdu zjistíš, že pokud vše vzniká, okamžik trvá a zaniká, tak vlastně platí, že já už to nemám teď. A všechno, co jsem si myslel, že mám, vlastně ve skutečnosti já jsem to neměl, já jsem o tom jenom pouze snil. A pokud zjistím, že něco nemám, že tak jsem vlastně žebrák, jsem chudák, kdy paradoxně ta chudoba, to, že nic nemám a že mi nic nepatří, je vlastně nejvyšší bohatství. To uvědomění. A pak zjistíš vlastně, že to, co jsi nikdy neměl, o to nemůžeš přijít.
A to je
Ale
super.
pokud budeš hrát tu hru jako, že to máš, no tak to bude bolet. Jakože o to. A budeš hrát tu hru na to, že to získáváš a že o to znova přicházíš. A znova to chceš získat a znova o to přicházíš.
A v tom je ta obrovská svoboda, že od toho strachu se člověk osvobodí, když už to přijme předem, tu ztrátu vlastně. Když si koupím auto, tak vím, že stejně vydrží pár let a nebo třeba prostě rozbije se něco, budu to muset vyměnit a už to vím předem, tak se s tím nemusím jako nějak trápit, no. A
Ano, je
už
to
by
psychologická svoboda. Ty si nebudeš kupovat auto, protože chceš auto. Ty si koupíš auto, protože ho třeba potřebuješ z toho a toho důvodu a je dobrý ho teďka mít. Ale nepotřebuješ ho mít jako každou cenu. Ty teďka jako, teďka se to hodí, protože. Jo. Ale ne, nemáš tam jako to, potřebuji auto a ty jo, a to by bylo super. A, jo? Nehraješ s sebou tu hru, ten podvod. Jakože budu super chlápek. Jako když budu mít tohle auto. Nebo budu super chlápek, když budu mít tenhle ten sociální status. Jo. A začneš se zabývat tím, co je tě důstojný. Jako, jestli vůbec jako musíš mít, jak se říká, není všechno zlato, co se třpytí a nemusím se věnovat všechno na světě. Jako, ti to přestane dávat smysl.
No, a když tohle člověk si neuvědomuje a dává tu hodnotu za ten smysl tomu, tak pak třeba, já nevím, je miliardář, který prodělá na burze a je z něj milionář a pro ně je to tak hrozný, že on se třeba pověsí a přitom on je pořád jako milionář, jo? A on vidí jako tu ztrátu a nevidí to, co má a nevidí, že si zase může třeba vydělat ty miliardy znova a prostě přikládá tomu takový význam, že to je pro něj tragédie a přitom vlastně se nic nestalo. A někdo třeba nemá nic, nebo nějakou tamhle slaměnou chalupu někde a je tam šťastný a má pár brambor k večeři a je spokojený a užije si to, že tam třeba je s rodinou. A je mnohem šťastnější než nějaký milionář, který pak se bojí o ty svoje miliony, aby náhodou mu je někdo nevzal, nebo aby někde nespadla burza, tak pořád sedí někde u počítače, hlídá to. To je vlastně hrozný, jako hrozný otroctví, no.
Když jsem si připomněl tu pohádku od pana Jana Wericha,
Jo.
Lakomá barka, o tom Kubátovi, jak dělal ty stodoly do světnice v noci. Když byl ve světnici, tak měl někdo strach, že mu vlastně vykrade stodolu a když byl ve stodole už dlouho, tak měl strach, že mu někdo vykrade světnici a takhle celou noc proběhal sem a tam. No a pak přes den byl unavený. No. A nebo ještě jsem si vzpomněl na příběh, říkal Kristus, že žili byli dva bratři a oba dva se tak nenáviděli a záviděli si, že v noci si chodili krást na pole navzájem. A na konci sklizně jako zjistili, že mají oba dva stejně. A na tom místě, kde žili ty dva bratři, si Římané postavili svůj tábor. A ty Římany tím má na mysli těma, kdo bude řešit ty jejich spory, dvou bratrů. Jo. Takže vlastně s tím poznáním, to poznání Boží nám dává možnost, jak to říct, rozumět utrpení ostatních bytostí a najít cestu k sobě a najít cestu k ním jako ve vzájemné úctě, ve sdílení toho utrpení, že můžeme sít na poti a říct si, že jsme na tom všichni stejně. A proč bychom neudělali ráj na tom už teď? Už teď? Jako jenže s ohledem na to všechno, co jsme řekli, když si uvědomíš, že každý tady podlíhá té nevědomosti, tak to ten koloběh zrození a smrti samsara, to ten koloběh utrpení je podobný, protože vlastně kdo nechce, tak bude trpět dál. A kdo bude mít ochotu to poznání realizovat, no tak tento utrpení ukončí a jeho vášně vyvanou. A jak ty vášně vyvanou, tak lidé zjistí, že namísto toho, aby spolu soutěžili, se můžou oceňovat. Můžou oceňovat to, co je na ostatních bytostech nádherné. A tak můžou růst. Protože rosteme ze vzájemného oceňování. Máme dvě možnosti. Buď se vzájemně oceňujeme a inspirujeme se, jo, a obdarováváme se, anebo hrajeme takovou trapnou hru na závist, když si myslíme, že namísto toho, aby jsme u druhého něco oceňovali a inspirovali jsme se, aby jsme byli taky takový, tak to závidíme potichu, potají. A vlastně toho člověka nemáme rádi, protože on má něco, co nemáme my. A jsou takový dva postoje. Buď nás něco inspiruje a právě proto se tou cestou vydáme a řekneme, jako budeme houževnatí a řekneme si, tak to taky si zkusím dokázat třeba. A nebo nás už to urazí, že někdo to má, už dopředu. Jo. A už vlastně dopředu ten člověk je špatný, protože to je vlastně... A tak dále. A vůbec nás jako nemusí zajímat v tom naštvání, že je to náš vlastní problém. Jako, je to prucování na ten život, jako si tvoříme my všechno.
No, ono se říká, že kdo není spokojený s tím, co má, nebude spokojený ani s tím, co by si přál, že jo. O tom je taky hrozně pěkná pohádka, co načet Jan Verich, to je zase o té zlatý rybce. Jak ta...
Ano.
Ta jeho žena pořád chtěla víc a víc, že nikdy nebyla spokojená. To taky určitě doporučuji posluchačům, aby si to našli na YouTube. To je Jan Verich, myslím, o rybáři a jeho ženě se to jmenuje, nebo o zlaté rybce.
Ne, to se jmenuje, myslím, o zlaté rybce.
Jo, o zlaté rybce.
Má to asi 14 nebo 15 minut, to je nádherný příběh. No.
A ještě úplně krásně, jak on to načet. To je moc pěkný. No.
To asi pustím, jsem na to nadnadil. Jsem to dlouho neslyšel, ale to je jako já vždycky jasný. A vlastně on, jak má, ten rybář má pokoru a ta jeho manželka ne. A jo, aby to nevypadalo tak, jako že jsme vysazený na ženy, to může být klidně naopak. Může mít žena pokoru a muž nemusí mít, jako jo, takže jenom, jo. Ale je to prostě to. Je tam krásně vidět, že když jsou lidé moc praktičtí, tak zapomínají na lásku, tak jsou už potom mechaničtí a bezohlední. A když zapomínáme na lásku ke všem lidem a ke všem bytostem, tak vlastně omezujeme sami sebe. No. A tím pohledem omezujeme sami sebe. V ten okamžik vlastně vidíme strašně omezený svět, jenom jako v určitým úhlu. V dimenzi omezené, když se to takhle.
No, ono to i člověku dá takový ten pocit toho naplnění, toho uspokojení, že ho to zahraje u toho srdíčka, když jako ví, že pro někoho něco třeba udělal a jeho to potěšilo. Takže vlastně to taky jako v podstatě, když pomáháme druhým, tak to děláme i pro sebe a všichni jsou pak jako šťastnější, no. To je hezký.
Já jsem jako taky tuším Kristus říká, nejenom z chleba je člověk živ, jo. Takže a já rozvíjím praxi s lidmi, se kterými pracuji po dávání, kdy ukazuju na tom, že když jsme tu pro ostatní, tak když ostatním opravdu pomůžeme, třeba jenom tím, že jim nasloucháme, jo. A nebo tu pro ně jsme, jenom jak by říct, jako jsme třeba procházíme s nimi něčím, co je pro ně náročné a jsme to pro ně. Ale to, že to pro ně jsme, jenom to, že to s nimi prožíváme, nemusíme třeba nic ani nic zvláštního dělat, jo. Tak to je obrovský a já tomu říkám, to je dávání. A my tady můžeme ze sebe tohleto dávat, můžeme to být pro ostatní. A teďka, když ten člověk zaregistruje, že vy tam pro něj jste, tak on má zkušenost, kterou třeba předtím ještě neměl, že tam pro něj někdo opravdu byl. A ten pohled, když se na vás podívá, že vidí, že vy jste tam pro něj byl, nebo byli, tak to je něco, kdy vy se začnete v něm odrážet, v tom člověku. Protože v tom pohledu spatříte vlastně to vaše, tu vaši podstatu toho dobra. A to vám dá takový náboj energie, takového štěstí, že chcete tady být pro ostatní ještě víc, ještě víc, ještě víc. No. A jak to pro ostatní jste, tak prostě všechno ostatní začíná být takový bezpředmětný. Ten život, ten dosavadní život, kdy člověk hrál tu hru jako na tu oddělenost. No. A já mám za to, že my jsme sem přišli na ten svět proto, aby jsme dali tomu světu to, aby jsme tu byli pro ostatní, aby jsme tu pro sebe byli navzájem. Ale to neznamená jako za každou cenu být tu pro někoho, ale vybírat si to, koho ano, pro koho ne. Prostě. Jo. Normálně pro koho ano a proč, a pro koho ne a proč. A prostě. A nabízet tu možnost té komunikace ve vzájemné úctě. Nic jiného stejně jako tady nemá řešení. Protože vlastně i ten nejnešťastnější člověk, který může být na někoho zlý, vlastně ani není zlý na schvál, že by chtěl být zlý. On nemá jenom možnost, protože je nešťastný. A kdyby nebyl nešťastný, kdyby tu pro ně někdo byl, tak ani není zlý. A on třeba si může o sobě myslet, že je zlý, ale on třeba ani nechápe, že někdo ho nazírá jako nešťastného člověka, který nemá svobodnou možnost volby.
Ale zároveň si to může dát i sám, že tam může být sám pro sebe. Když tam nikdo není, tak zase se nebude zlobit, že někdo tam pro něj není. Protože vždycky je tam pro sebe on, když náhodou. Takže,
no tak vždycky jsme tady, ale vlastně to konzoluje v tom, že my jsme tady vždycky pro sebe jenom my. Ať už si lžeme nebo ne. Všechno si to vymýšlíme sami na sebe. Takže je dobrý se konfrontovat s tím, jako co všechno jsem na sebe vzal. Co všechno jsem si na sebe vzal. Jakou roli jsem to, do jaké role jsem se to navlík a co všechno sebou nesu a myslím si, že tady mám dělat. A najednou jako spoustu lidí, když se s nimi o tom bavím, spatří nesmyslnost celého svého počínání a kam dneska jako. A teďka najednou tam proběhne taková věc, jako je, proč já to tady vlastně dělám. Já vlastně ani nevím. Jsem zažil se spoustu lidma takový to, jako najednou v mojí přítomnosti, jako se začali ptát sami sebe, já vlastně nevím, co tady dělám, kam jsem přišel a proč se to tady vymýšlím.
Tak to, no mi to připomnělo ten film, já Chyme, hoď ho do stroje. Co já tady blbnu?
No.
Tak se najednou uvědomil, jako co já tady vlastně šešku.
No, no. Takže tak, no, takže dávání upřímně ze sebe ostatním, pokud už vím, že jsem šťastný jen tak, jak už jsme se o tom bavili na začátku, nebo ne úplně na začátku, ale jak už tady zaznělo, pokud jsem, dokážu být šťastný jen tak, bezdůvodně, a pokud z toho místa bezdůvodného štěstí jsem to pro ostatní, tak jsem šťastný. Tak se to štěstí ještě násobí. A to je mimo rámec chápání lidí, kteří to nerealizují, kteří vlastně jsou tu pro někoho jenom proto, že se jim to třeba vyplatí. Jsou přátelé s někým jenom proto, že mají strach, že kdyby s ním přátelé byli, tak by prostě byli sami třeba. Jo. Ale to potom není přátelství, že jo? To potom jako to je poznat, ne, jestli jsi s někým, protože chceš, anebo protože musíš. Protože si myslíš, že musíš. To jedno je svobodná volba a to druhý je prostě karma.
No,
A to poznání Budhy, nám dává právě tu možnost. Jakože to může být možnost, ne povinnost, ne musení.
No. Opět z toho strachu, že člověk jako přijde třeba od toho přítele, tak třeba se mu snaží nějak přizpůsobovat a dělá věci, co ani třeba nechce, protože se bojí, že by ho ten člověk nepřijal, ale vlastně to pak není jeho přítel, že když by ho nepřijal, když dělá něco jiného, tak tam zase není ta bezpodmínečnost a už je to zase něco jako obchod spíš takový.
Ale s tím přesahem toho Budhy máš ten soucit, Pedro, protože ty víš, že pokud k tobě někdo přistupuje, že když nebudeš dělat to, co chce on, tak ti nemá rád, tak ty víš, že on ti to nedělá na schvál. On pouze jede v tom programu tý zeby. On říká, já, jak jsem koupil, tak prodávám. Já to jinak neumím. Mám takhle. To není osobní proti tobě. Umíre nebo Pedro. Já to takhle mám, my jsme to takhle měli s mamou a s tátou, tak já to jenom takhle mám. Já jsem za to nic jiného neznám.
No.
Takže on ti to nedělá na schvál.
No.
A to je ten rozdíl, jo? Že když máš ten soucit a tu ochotu vidět, proč člověk prožívá to, co prožívá a proč jedná s tebou tak, jak jedná, tak vidíš, že on ti to nedělá na schvál, že to není osobní. A pokud ti to nedělá na schvál, není to osobní, tak se na něj nemůžeš chovat. Nemůžeš se na něj zlobit, nemůžeš jako si nést srdci zášť. I když třeba se to hádáte, nebo něco si nějakou výměnu názoru, nebo něco a lidsky se naštveš, tak z dlouhodobého hlediska tam nemáš jako křivdu a zlobu a neneseš si to, protože tak jo, no. Nemá to řešení. Když se podíváš na nekonečnou bytostí, nemůžeš řešit, proč třeba zebra je zebrou, anebo slon slonem, mraven s mravencem, tamhle takovýmhle člověkem a tady nekonečnou bytostí, to by si se zbláznil řešit jako namísto toho řešit, proč je každý takový, jaký je, si říct, no je takový, protože je takový, zrovna takový, jaký je, protože ani jiný být nemůže. To je ta dokonalost, jako jo. Neřešíš, proč hruška je hruškou, jako jo. Tam ti to nevadí, jo. Ale veškerý nedorozumění mezi lidmi je pouze nepřítomnost toho soucitu. A ten soucit je nezaujatý náhled na jakoukoliv bytost. Aha, oni žijí tak, jak žijí, protože takhle žijí.
No, to se, a tím bychom to asi dneska mohli uzavřít. Já koukám, že čas nám utíká, zase uteklo ta druhá půlka, takže už máme zase hodinku, tak já bych se chtěl rozloučit s posluchačem a já myslím, že tohle téma je jako na hodně, hodně dlouhou, se dá rozebírat ze široka, ze všech možných pohledů, takže věřím, že určitě budou další pokračování. Takže pro dnešek děkuju posluchačům, že nás poslouchali. Doufám, že jim to přineslo nějaký užitek. Pište nám dotazy na e-mail, všechny ještě odkazy a maily dám do popisku. A děkuju tobě, že jsi přišel do vysílání a že jsi se podělil s posluchačema.
A taky děkuji, Pedro, za pozvání, děkuji za tvoji práci na sobě, děkuji za tvoji realizaci budhovství a za to, že jsi rozhodl zprostředkovávat to poznání ostatním bytostem, ať už touhle cestou nebo ostatníma cestama, prostřednictvím kterých s lidma, s ostatníma pracuješ. Ono se to nezdá, ono to jako zdánlivě není vidět. Je to podobně jako s těma sportovcema. Ta práce jako na oko není vidět, ale má to obrovský dopad na bytosti, na každou jedinou bytost, která obdrží poznání Budhy. To má vliv na ní i na všechny její blízký a to je prostě, ty zásluhy jsou nezměrný a to je. Takže ti za to taky moc děkuju a zdravím všechny posluchače a všem vám z celého svého srdce přeji, abyste porozuměli tomu, co říkají Budhové, abyste tak získali možnost vystoupit z reinkarnačního cyklu koloběhu zrození a smrti samsára. Moc se opatrujte a krásné dny a někdy zase naslyšenou.
Naslyšenou.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.